Domnule Bățan, așadar se constată un activism pronunțat în acest tur de scrutin, indiferent dacă vorbim despre alegători din diasporă, alegători din zona de securitate, din stânga Nistrului, inclusiv printre tineri care constată că sunt mai activi de această dată. Am să vă rog însă să ne oprim la Varnița, unde sunt altercații între oamenii legii și protestatarii nemulțumiți de modul în care se desfășoară acolo procesul de votare. Ce să înțelegem din aceste altercații, domnule Bățan?
Trebuie să înțelegem un singur lucru, că acele abateri de la modul normal de votare care l-am avut în februarie 2019, problemele nerezolvate atunci, se repetă acum și avem aceste nemulțumiri ale cetățenilor, ceea ce înseamnă că această problemă, votul concetățenilor noștri din Transnistria, trebuie regândită astfel încât să nu existe niciun fel de dubii că oamenii vin să voteze din propria inițiativă, nimeni nu stă în spatele lor, nimeni nu-i remunerează pentru faptul că vin să-și exercite dreptul de vot. Dar, repet, cea mai mare problemă pe care o avem acum cu alegătorii noștri din Transnistria, este responsabilă anume administrația, mă refer autoritățile Republicii Moldova, care au închis ochii acum un an și jumătate, au știut că există această problemă și nu s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a depăși problemele identificate. Vedem acum că cetățenii noștri își exprimă dezacordul cu votul concetățenilor din Transnistria pe motiv că îi bănuiesc că vin să facă un ban din contul viitorului Republicii Moldova.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea fi invocate aceste altercații pentru a pune la îndoială veridicitatea rezultatului într-o secție de votare anume și cum umbrește întreg procesul electoral, ceea ce se întâmplă la Varnița?
Sigur că pot fi invocate, ne amintim de istoria pe care am avut-o exact 4 ani de zile în urmă, atunci când Curtea Constituțională trebuia să valideze rezultatele alegerilor. Curtea s-a bazat pe raportul Comisiei Electorale. Comisia Electorală va include în raport, așa cum se cuvine, toate incidentele care sunt raportate în ziua alegerilor, dacă lucrurile care se întâmplă sunt bine documentate, și sigur că toate aceste lucruri vor cântări, vor avea ponderea lor atunci când Curtea Constituțională se va expune asupra validării rezultatelor alegerilor.
Domnule Bățan, în urmă cu 2 săptămâni tot aici în acest studio, constatam că în primul tur de scrutin am asistat la o campanie electorală amorfă. Prin ce s-au deosebit campania pentru scrutinul de astăzi?
Campania în cele 2 săptămâni, înainte de al doilea tur de scrutin, a fost una tensionată, dar acest lucru, așa cum anticipam, nu a însemnat doar o luptă electorală între 2 candidați, ci atacuri la persoană, defăimarea unui dintre candidați, iar celălalt candidat nu a găsit nimic în răspuns decât să refuze să participe la dezbateri pentru ca răspuns la atacul defăimător. Cu toate acestea, rețelele de socializare au fost extrem de active, lucru care, așa cum spuneam, a dus la polarizarea și mai nuanțată a cetățenilor noștri. Deci vedem că această creștere la această oră cu 7% a participării își are explicația, și aici trebuie să menționăm că către ora 1 am avut o rată de participare de aproximativ 25%, similară cu cea din de acum 4 ani de zile în al doilea tur de scrutin, lucru care ne spune că interesul a crescut foarte mult, anume în aceste 2 săptămâni, pentru alegeri. Și așa cum au menționat și corespondenții, în Transnistria, în secțiile de votare pentru transnistrieni, rata de participare este de aproximativ 2 ori mai mare, pe țară este cu aproximativ 5% mai înaltă și în diasporă cu aproximativ o treime mai înaltă, și toate aceste lucruri se datorează anume, hai să spunem așa, modului în care unul dintre candidați l-a atacat pe celălalt și replica candidatului respectiv față de atacurile la adresa domniei sale.
Dar lipsa unei dezbateri electorale veritabile între cei doi candidați noastre, ce gust v-a lăsat? Ce senzație?
Deci ne amintim cu toții că imediat după primul tur de scrutin a fost publicat așa zisul decalog al unui candidat la adresa celălalt, absolut defăimător. Și cred că asta a fost cauza pentru care contracandidatul a refuzat și a refuzat de o manieră foarte specifică să participe la dezbateri, deși în primul tur de scrutin situația era exact inversă. Deci vom vedea spre sfârșitul zilei și vom vedea rezultatele alegerilor și vom putea abia atunci estima care a fost rolul acestui atac defăimător, care, așa cum spuneam, are deja un efect. Învrăjbirea cetățenilor, polarizarea și mai accentuată a comportamentului cetățenilor, vom vedea și repercusiunea asupra rezultatului final, dar un lucru negativ, din păcate, îl vedem la secțiile de votare pentru transnistreni, unde apar aceste altercații, pentru că cetățenii de pe malul drept vor să se asigure că cei de pe malul stâng nu sunt puși la cale și motivați de o anumită manieră să participe la aceste alegeri.
Domnule Boțan, cum vedeți dumneavoastră felul în care Comisia Electorală Centrală a încercat, dar se pare fără prea mare succes, să soluționeze problema aglomerațiilor din primul tur la secțiile din diaspora?
Trebuie să recunoaștem că Comisia Electorală Centrală, deopotrivă cu Ministerul Afacerilor Externe, au încercat să învețe lecția primului tur de scrutin. Au fost suplinite secțiile de votare cu angajați care să elibereze buletine de vot. Au fost căutate și găsite spații mai mari pentru ca acești funcționari electorali să poată să-și desfășoare activitatea. Încă un lucru foarte important care a fost luat în considerație, așa cum spuneau, au fost anunțați concetățenii noștri în avans despre schimbarea adreselor, deci nu putem spune că nu s-au întreprins măsuri. Partea proastă este că Comisia Electorală Centrală a ezitat să mărească numărul secțiilor de votare în megalopolisuri, pentru că dacă ne uităm la densitatea votului în primul tur, de exemplu, în Franța, densitatea votului a fost de aproximativ 3.000 de cetățeni la o secție de votare, pe când în Moscova densitatea a fost de aproximativ 600 de cetățeni. Deci de 5 ori densitatea votului în cele mai mari megapolisuri din Europa, se putea lua o decizie pentru ca unele secții de votare să fie oarecum replicate, astfel încât să nu stea oamenii în cozi practic toată ziua. Dar deja e bine că în 2019, în luna august, a fost modificat codul electoral și s-a permis ca numărul buletinilor de vot pentru secțiile de votare din diaspora să fie majorate până la 5.000.
Da, da, dar vedem că la unele orașe din vest, inclusiv la Frankfurt, oamenii sunt îndemnați să meargă în alte orașe, tocmai pentru că stocul acesta maxim de 5.000 de buletine de vot se epuizează. Admiteți că parte din alegătorii din diaspora nu își vor putea exercita dreptul la vot, așa cum de altfel ne amintim că s-a întâmplat la prezidențialele din 2016, când diaspora a acționat în judecată Republica Moldova.
Există acest risc, dar așa cum spuneam, față de 2016, numărul de buletine de vot la secțiile de votare din diaspora este suplinit cu 2.000 de buletine, deci dacă în țară norma este 3.000 de buletine la o secție de votare, peste hotare este vorba de 5.000. Și cunoaștem, de exemplu, că în orașul Montreuil din Franța, în primul tur au votat 3.700. Dacă capacitatea e și permite să voteze mai mult de 5.000 de cetățeni, atunci sigur că putem să ne confruntăm cu problema la care vă referiți dumneavoastră, dar să sperăm că cumva cetățenii, da, au fost informați și poate au posibilitatea să se deplaseze la alte secții de votare din orașele care se află mai aproape de locul unde sunt cetățenii noștri din Frankfurt. E regretabil că calculele au fost oarecum nu tocmai corecte, dar ne impresionează pe toți, ne impresionează entuziasmul cu care cetățenii noștri din diaspora stau în rând, cu minți, disciplinați și așteaptă să-și exercite dreptul de vot.
Domnul Domnule Bățan, în turul întâi am văzut că niciunul dintre finaliștii cursei prezidențiale nu au reușit să atragă voturile alegătorilor din Rusia. Cum vă explicați acum mobilizarea mai activă a acestui electorat, care a fost oarecum mai anemic la 1 noiembrie, și cât e de mare bazinul electoral care poate fi adus la urne acolo?
Părerea mea este că, așa cum spuneam, în turul 2 interesul pentru alegeri este mai mare. Acest lucru s-a văzut în alegerile precedente, dar cred că faptul că polarizarea în această competiție electorală a fost atât de esențială îi face pe cetățeni să vină la urnele de vot, plus că există și oameni din spate care încearcă să îi motiveze, probabil promițându-le ceva. În privința Federației Ruse, am văzut cu toții că cu o săptămână înainte de alegeri, șeful Serviciului de Inteligență Externă, Ministrul Afacerilor Externe și însăși Vladimir Putin a pus un cuvânt de bine pentru Igor Dodon și a acuzat Occidentul, iar aici, în Republica Moldova, noi cu toții știm că relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă au un anumit traseu, iar nu există niciun fel de dezvoltare. Am văzut că Igor Dodon, care pretindea că le soluționează problemele moldovenilor din Rusia, nici nu a fost votat primul în Federația Rusă, a fost votat Renato Usatăi. Dar înțelegem că asupra cetățenilor se pot face presiuni acolo, pentru că nu toți și-au rezolvat problemele cu legea din Federația Rusă, iar acum înțelegem că pot fi cumva ademeniți la secțiile de votare pentru a li se rezolva problemelor, așa cum promitea Igor Dodon în 2019, anterior în 2016, apoi în 2014. Deci au fost promisiuni care nu au fost onorate, iar acum se încearcă a face extra eforturi pentru a-i aduce pe oameni la urnele de vot.